vom mai zăbovi asupra acestui loc. Cred că este deosebit de important să cunoaștem ce simțeau acești oameni grecii, aceștia, în inima lor. De unde interes la ei pentru Domnul Iisus? De unde această dorință să-L vadă pe Domnul Iisus? Cum în poporul acesta evreu erau oameni cu vază, cărturari, farisei, care n-aveau dorința aceasta și nu vedeau în Domnul Iisus decât un învățător oarecare, care drept vorbea bine și care mai făcea și câte o minune. Oamenii aceștia grecii au vrut în mod personal să-L vadă și mă gândeam că au auzit, așa cum și fratele ne spunea mai devreme, trebuie să fie auzit de Domnul Iisus, de vindecările Lui, de cuvântările pe care le ținea, de înmulțirea pâinilor sau de faptul că El a poruncit într-o corabie valurilor și mării, taci fără gură, și s-a făcut o liniște mare. Și de la o persoană la alta se ducea vestea despre Domnul Iisus și de minunile pe care le făcea. Și simțeau oamenii nevoia să vină să se închine Domnului Iisus, să-L slăvească pe El. Mă gândeam la acești greci că așa s-a întâmplat cu ei cum s-a întâmplat cu acel famen etiopian despre care ne vorbește Luca în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 8, când omul acesta mai mare, ca un fel de prim-ministru la împărăteasa Candacea Etiopiei și îngrijitorul tuturor averilor ei, a venit la Ierusalim la prasnic să se închine. Trebuie să fi fost ceva deosebit să vezi templu, să vezi preoții de acolo, să vezi atmosfera aceea și să fii așa insensibil față de Dumnezeu, nu se poate. Famenul a plecat cu un sul, nu erau cărți tipărite în forma aceasta, era sulul sau cartea profetului Isaia tipărită pe un sul, pe pergament sau pe o piele de animal, nu știu pe ce se tipărea în vremea aceea. Și famenul a zis: mi-a plăcut sărbătoarea, mi-a plăcut atmosfera de aici, dar aș vrea să iau cu mine, să citesc, să cunosc și eu ce se spune despre Mesia, împăratul lui Israel. Și bine a făcut că a auzit din partea lui Filip, trimis de Duhul Domnului, ceea ce trebuia să audă despre Domnul Iisus jertfit pentru noi. Mă gândeam că așa a procedat și grecii aceștia, și ei vor fi auzit despre Domnul Iisus, despre minunile Lui. Și le plăcea să meargă la sărbătoare. Ce contează că e departe, că e mult de mers? Se face să fii acolo, să auzi și să simți bucuria celor din jur atunci la sărbătoare. Știți, astăzi unora le plac manelele și dă muzica tare și el se simte bine cu asta, în loc să-i placă să asculte sau să citească din cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni astăzi care nu vor să se îndrepte spre Scriptură, spre cuvântul lui Dumnezeu, ci iubesc lucrurile acestea de pe pământ, iubesc lucrurile deșarte. Spunea înțeleptul Solomon: o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune, totul trece. Rămâne doar ce am făcut pentru Domnul Iisus, ce am făcut pentru cer, pentru veșnicie. Dacă ne-am predat inima Domnului Iisus, suntem mântuiți, suntem copiii lui Dumnezeu și mergem în cerul slavei sale. Dacă aici am fost ignoranți, am râs, am tratat cu indiferență vestea bună a Evangheliei, Dumnezeu nu va fi nedrept să trimită pe astfel de oameni în locul de chin veșnic, așa cum auzeam că a ajuns bogatul. Îmi place felul cum acești oameni stăruiesc atunci când ajung la sărbătoare. Nu era suficient numai să vezi templu, să vezi preoții de acolo, să guști într-un fel atmosfera de la templu, ci important era să-L vezi pe El, să-L vezi pe Iisus. Și dorința lor arzătoare atunci când se îndreaptă spre Filip este aceasta: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Dați-mi voie să vă spun că este cea mai importantă dorință pe care poate să o aibă un om. Poți să vrei să vezi atât de multe locuri în lumea aceasta, dar nu rămâi decât cu amintirea faptului că le-ai văzut și atâta tot. Să-L vezi pe Iisus în față, avem noi o cântare care se începe așa, să vezi frumusețea Lui, ce mare lucru, ce deosebit lucru este acesta. Să-L vezi în față cum? Pentru că El, prin puterea Lui Dumnezeu, a venit să se nască, să crească, să trăiască 33 de ani și apoi să sfârșească lucrarea. 33 de ani, probabil și jumătate. Și după aceea și-a sfârșit lucrarea. Și lucrul acesta s-a întâmplat în urmă cu aproape 2000 de ani. Cum să-L vezi? Din punct de vedere fizic, n-avem cum să-L vedem. Dar îl putem vedea prin credință. Putem crede ceea ce spune Cartea Sfântă, că El a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. N-a venit doar să caute, că nu ne-am fi ales cu nimic. N-ar fi văzut, de fapt știa starea noastră de păcat, nu ne-am fi ales cu nimic. A venit să mântuiască, adică să salveze, adică să scoată din păcat și din fără de lege pe om. Aceasta a venit să facă, să ne salveze. Este așa cum spunea psalmistul, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Aceasta vrea Dumnezeu să facă pentru noi. Mă gândeam la frumusețea acestei rugăminți adresată lui Filip. Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus și aș transpune lucrurile astăzi. Este cineva între noi care vrea să-L vadă pe Domnul Iisus? Să-L vadă pe Domnul Iisus prin credință, așa cum L-au prezentat profețiile. Să-L vadă pe Domnul Iisus prin credință, așa cum și este Dumnezeul binecuvântat în veci. Să-L vadă pe Domnul Iisus așa cum L-a văzut Ioan și a scris în cartea Apocalipsa, în capitolul 1, citiți acasă. Deși era așa de obișnuit cu Domnul Iisus, era ucenicul pe care L-a luat în toate lucrurile cele mai deosebite pe care le-a făcut. Deși Ioan ne spune cuvântul că a stat în timpul cinei cu capul rezemat de pieptul Domnului Iisus, atâta afecțiune, atâta dragoste, atâta părtășie între El și Mântuitorul. Totuși, atunci când era Ioan exilat în insula Patmos din Marea Egee, atunci poate când căra la piatră în cariera aceea cu roaba, omul venerabilul bătrân Ioan spunea în ziua Domnului, eram în Duhul. Cum nu mai erai acolo cu roaba? Eram cu roaba, dar sufletul meu era acolo, în cer, și L-a văzut pe Domnul. Și când L-a văzut, ne spune cum era. Ochii Lui erau ca para focului. Picioarele Lui erau ca arama aprinsă. Nu mai era așa cum Îl știai, nu. Când L-am văzut, spune Ioan și se face descrierea în continuare, putem citi acasă, când L-am văzut, spune Ioan, am căzut la picioarele Lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Lucru extraordinar, e viu Domnul Iisus în vecii vecilor. Dacă vrei să-L vezi pe Domnul Iisus, să-L vezi viu, ca Cel care a înviat din mormânt, care s-a prezentat în fața ucenicilor, a stat cu ei timp de 40 de zile, iar după aceea s-a înălțat sub privirile lor la cer. Și este la în cer, așa cum ne învață Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este marele nostru preot la dreapta lui Dumnezeu. Să-L vezi pe Domnul Iisus ca mare preot, să-L vezi la dreapta lui Dumnezeu, înălțat în poziție de slavă, cum scria Sfântul Pavel atunci când scria epistola către Filipeni în capitolul 2, la versetul 6, unde ni se spune, El măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat, s-a dezbrăcat de sine însuși, adică de slava pe care o avea la Tatăl. A luat un trup ca al nostru, al oamenilor, dar fără păcat. Și a putut să ispășească vina păcatelor noastre. Și după ce a făcut lucrarea de jertfă de la Golgota, după ce a ispășit datoria noastră înaintea lui Dumnezeu, cuvântul ne spune, de aceea Dumnezeu i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Este Domnul, este la dreapta lui Dumnezeu, este în poziția aceasta de mare preot și în curând va fi și judecător. Aici, acum poate fi pentru dumneata ca un mântuitor, ca un avocat bun care pledează pentru cauza dumitale. Dar mâine, ce spun astăzi, dacă plecăm în veșnicie, poate fi pentru noi un judecător. Dacă astăzi spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Mâine, poate să spună, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Dar nu e prea dur? Nu. Pentru că l-am respins, pentru că i-am întors spatele, pentru că am nesocotit chemarea la mântuire, Dumnezeu va trimite prin Domnul Iisus pe astfel de oameni în locul de chin veșnic. De ce să ajungi acolo? De ce să n-ai această dorință pe care au avut-o acești greci? Am vrea să-L vedem pe Iisus. Cine va vrea să spună astăzi ceea ce au spus grecii atunci? Am vrea să-L vedem pe Iisus. Rămân surprins de atitudinea Domnului Iisus. Când Domnul Iisus aude de la Filip și apoi de la Andrei că grecii aceștia doresc să-L vadă, este parcă prima dată când Domnul Iisus nu onorează o astfel de cerere. Este parcă prima dată când citesc în Scriptură, când Domnul Iisus nu este gata să spună, chemați-i, haideți să stăm de vorbă. Nu știu ce gânduri aveau acești oameni. Poate că ei gândeau ceva în maniera aceasta. Am auzit că aici mari preoți, cărturarii, farisei, dacă le-ar fi dat posibilitatea să vorbească cu ei, te disprețuiesc, nu țin cont cine ești, n-ai vrea să vii la noi? Noi grecii ne ocupăm cu filozofia, noi suntem așa de ahtiați după astrele cerești, n-ai vrea să vii și să ne înveți și să fii învățătorul nostru? Noi ne-am dorit aceasta. Dar Domnul Iisus nu venise pentru aceasta, ci El venise ca să plătească datoria noastră. Și când grecii aceștia vin cu această dorință, când Domnul Iisus aude din gura lui Filip și a lui Andrei că oamenii aceștia vor să stea de vorbă cu El, El dintr-o dată spune, a sosit ceasul ca să fie proslăvit Fiul omului. De unde știa Domnul Iisus? El era Dumnezeu. El era Creatorul care s-a făcut una cu noi, ca și noi, ca unul dintre noi. Și știa că i-a sosit ceasul ca să fie proslăvit. Se profila în fața Domnului Iisus crucea de pe Golgota, drumul calvarului al suferinței. Pentru el era atât de limpede că în curând avea să meargă pe drumul acesta al suferinței, al disprețului, al batjocurei și să sfârșească răstignit pe o cruce. Știa totul mai dinainte. Noi nu știm ce ni se întâmplă peste o oră. Te urci în mașină sau un autobuz sau poate să fie un accident sau poate să aibă loc un infart, așa cum auzeam că spunea fratele mai devreme, o comoție cerebrală, un accident vascular. Cine știe ce se poate întâmpla? Nimeni nu știe. N-am făcut un contract cu Dumnezeu. Dacă părinții mei au fost octogenari, în cazul meu părinții au trăit 84 amândoi, voi trăi și eu tot 84. Ce vorbești? Cine are un contract cu Dumnezeu? Mâine s-ar putea să închei socoteilele. Și apoi dacă nu te-ai predat pe tine Domnului, dacă nu i-ai predat viața Lui, ai trăit degeaba. Așa A citit fratele mai devreme în încheierea pasajului din Scriptură. Și Domnul Iisus spunea, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce poate da un om în schimb pentru sufletul său? Nimic. De aceea, dacă am avea toate proprietățile din lumea aceasta și ne-am pierde sufletul, n-am avea nimic. Avem nevoie să de Domnul Iisus, să-L avem pe El. Și apoi Domnul Iisus vorbește despre acest lucru care și mie îmi face o mare bucurie să citesc aici în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune, dacă bobul de grâu care cade sau grăuntele de grâu care cade pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce roadă. El nu a venit doar ca să cadă pe pământul acesta și să rămână singur, ci a venit ca să moară și să aducă la Dumnezeu pe toți cei pierduți. A venit ca să aducă roadă. Ce binecuvântată roadă a adus Domnul Iisus. El și-a jertfit viața lui acolo la cruce și a adus roadă. Și se împlinea acele cuvinte ale profetului Isaia din capitolul 53, versetul 11, care a fost amintite. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Ce frumos! El a adus roadă! Dacă astăzi sunt credincioși în adunarea aceasta și în alte adunări în orașul acesta și în țara noastră și ce spun pe întregul pământ, este datorită faptului că Domnul Iisus, bobul de grâu sau grăuntele de grâu care a căzut pe țarina lumii, n-a rămas singur, ci a adus roadă. Slavă lui Dumnezeu pentru roada aceasta binecuvântată. Și cine va putea să vadă sau să gândească acum în trupul și cu mintea aceasta limitată ce înseamnă mulțimea aceea de oameni care au trecut din viața aceasta, au adormit în Domnul, cum spune Apostolul Pavel, mulțimea de aceea atât de mare a celor mântuiți, a celor răscumpărați care sunt acum în cer, care laudă pe Dumnezeu, care cinstește și onorează numele Său. Ce mulți sunt ca nisipul de pe malul mării, cum cântăm și într-una din cântările noastre. Ce mare mulțime de oameni care se închină alături de îngeri, de serafim și de heruvim și aduc din toată inima slavă Domnului Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos Mântuitorul. El a adus roadă. N-ai vrea și dumneata astăzi să fii o roadă pentru El? N-ai vrea să fii scos de sub puterea păcatului, din păcat, de sub puterea celui rău și să fii adus la viață prin Domnul Iisus? Poate vezi zice cum, dacă ați venit prima dată astăzi la adunare. Cum să fac aceasta? Așa cum ești, spune-i lui că ești păcătos. Și să lucreze Domnul prin Duhul Sfânt și în inima dumitale dorința aceasta să-L vezi pe Domnul Iisus. Și prin credință să-L vezi pe El răstignit la cruce. Prin credință să-L vezi țintuit acolo, potrivit cuvântului scris în Evanghelii, în Epistole. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, scria Duhul Sfânt prin Apostolul Petru. Să-L vezi țintuit acolo datorită păcatelor pe care le-ai săvârșit și să crezi că Fiul lui Dumnezeu a plătit cu însuși sângele Său, adică viața Lui Sfântă, ca să ne răscumpere pe noi din păcat și pierzare. Ne-am rugat la început și continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să vă convingă prin Duhul Său Sfânt că aveți nevoie să luați o decizie astăzi, decizia pentru mântuirea sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă ajute să faceți lucrul acesta acum și astăzi, pentru că mâine s-ar putea să fie prea târziu. Scriptura ne învață, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi să vă ajute El să vă deschideți inima și să acceptați prin credință jertfa Lui de la Golgota. Dumnezeu să vă binecuvinteze la aceasta. Amin. Am să mai rămân câteva minute. Am înțeles de la frască, aveți aici astăzi și evenimentul acesta al unui botez creștin. Și dați-mi voie să vă spun, eu prin harul Domnului am împreună cu soția 8 copii, doar pe fica cea mare, mi-aduc aminte ca acum, era o zi de vară, în 1983, l-am invitat pe fratele Viorel Ionescu la adunarea din Bolintin Vale, unde erau părinții mei, și acolo am botezat pe fica cea mare. Iar apoi pe toți ceilalți 7, încă 2 fete și 5 băieți, am îngăduit Domnul să merg la adunarea din Rahova, din strada Florarilor. Și acolo, frații, deși era prima parte încă în comunism până în 90, acolo dânsii făceau și botez, aveau și cazan, erau pregătiți. Și acolo s-a făcut, adică am făcut și botezul celorlalți. Ce este botezul? Botezul creștin este botezul care ne aduce aminte de moartea Domnului Iisus, așa cum vorbeam și mai devreme. Vine de la cuvântul acesta baptizen, care înseamnă scufundat. A murit Domnul Iisus și înțeleg că prin botez mă cufund și eu în moartea Lui. Și așa cum copilul este ridicat, așa cum va fi și copilașul care va fi botezat astăzi prin harul Domnului, când iese afară din apă, iese la o viață nouă. Așa s-a întâmplat privind din punct de vedere spiritual lucrurile în mântuirea noastră. Ne învață cuvântul, este scris în epistola către Efeseni în capitolul 4, sunt aceste cuvinte. Este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Nu-mi este de ajuns? Îmi este de ajuns. Mai sunt astăzi oameni care zic, păi trebuie să mai mă botez și mare, că eu n-am avut conștiența faptului când eram eu copil mic. Dar știi, se întâmplă ca și cu poporul evreu. Dumnezeu a fixat ca fiecare evreu, fiecare familie de evrei să taie împrejur pe pruncii de parte bărbătească. Era un legământ pe care Dumnezeu îl făcea cu poporul acesta. Ei bine, privesc din punct de vedere lucrurile cu botezul exact așa. Dumnezeu are un legământ. Eu vreau să-mi aduc copiii pe terenul acesta sfânt al lui Dumnezeu. Eu vreau să intru în legământul acesta și să-i aduc pe ei aici. Și atunci am înțelegerea aceasta și fac botezul. Botezul nu ne mântuiește, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Botezul este doar un act prin care demonstrez celorlalți că eu trec de partea lui Dumnezeu. Și frații noștri la început, fratele Teodor Popescu, care Domnul s-a folosit de dumnealui ca să întemeieze cultul acesta creștin, el a avut înțelegerea că este bine ca botezul să aibă loc când este copilașul micuț. Îl aduc înaintea Domnului, îl doresc ca el să fie pe terenul acesta creștin. Și Dumnezeu lucrează apoi ușor, ușor în viața lui. Aș spune, pentru că timpul deja trece repede, foarte repede, aș spune că este o mare responsabilitate pentru părinți. Cum îl cheamă pe micuț? Luca, ce frumos! Este cel de-al treilea dintre evanghelii și să-l ajute Domnul să fie un Luca, un om ordonat, care spunea lucrurile într-o cronologie foarte bună, așa înțelegem și din Evanghelia sa și din Cartea Faptele Apostolilor. Dacă Luca al nostru, micuțul, va fi și doctor, nu știm. Important e ca să fie mântuit, să-i aparțină Domnului Iisus. Acesta este cel mai important lucru. Și părinții trebuie să aibă în vedere ca să se roage, ca să facă ce ține de dânsii, ca Luca să-L cunoască pe Domnul Iisus. Să aibă și el dorința pe care au avut-o grecii atunci. Aș vrea să-L văd pe Iisus. Unde îl putem vedea pe Domnul Iisus? Îl putem vedea în adunarea creștină, cu siguranță. Îl putem vedea în Scriptură, cu siguranță. Îl putem vedea în viața semenilor noștri. Și Dumnezeu să ajute pe mămica, pe tăticul lui Luca, să trăiască în familie în așa fel încât să fie o bună mărturie pentru Luca, pentru micuțul Luca, pentru ca el să ajungă să-l cunoască pe Domnul Iisus. Aș spune și o întâmplare legat de aceasta. Un tată ținea pe genunchi pe băiatul său de câțiva anișori, vorbea bine băiatul, probabil avea 3 sau 4 ani și îi spunea, uite, cel credinciosul trebuie să vorbească așa, trebuie să se poarte așa, trebuie să facă așa. Și știți, copilul îl întreabă foarte serios pe tatăl său, tată, unde trăiesc acești oameni? Unde trăiesc acești oameni? Ceea ce ne face să înțelegem că nu totdeauna ceea ce vorbim demonstrează că și trăim. Și atunci, de aceea am spus, este nevoie, este răspunderea noastră ca părinți în viața aceasta pe pământ, părinți credincioși, să îndreptăm pe copiii noștri spre Dumnezeu. Să ne rugăm în fiecare zi pentru copiii noștri, ca Domnul să lucreze și să fixeze un moment și în viața lor, o zi a deciziei lor pentru Domnul Iisus. Frații de aici vor face botezul și Luca va fi adus pe terenul celor mântuiți, pe terenul celor care l-au cunoscut pe Domnul Iisus. Când va hotărâi Dumnezeu să se întoarcă la Dumnezeu, nu știm. Dumnezeu va lucra. Aceasta ține de părinți, aceasta ține de învățătura pe care o primește ca să poată să se apropie de Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze și este bine să ne aducem aminte în rugăciunile noastre personale, să rugăm pe Dumnezeu pentru micuțul Luca și dacă va îngădui el să mai fim peste 5 ani, să-l vedem cu mămica și cu tăticul la adunare, peste 10 ani, ce spun? Nu știm. Dacă nu ne mai vedem aici, să ne vedem în cer. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.